Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, kao što ste već čuli, epidemijska situacija u Srbiji i dalje se pogoršava. Premijerka Ana Brnabić kaže da će sednica kriznog štaba najverovatnije biti održana sutra i da je gotovo izvesno da će mere biti pooštrene za vikend. Ove godine biće održana prva zajednička vojna vežba Srbije i Republike Srpske na Manjači, najavio je Milorad Dodik nakon susreta sa ministrom Nebojšom Stefanovićem. Međustranački dijalog, kako je najavljeno, trebalo bi da počne u toku marta. Deo opozicije predao je Skupštini Srbije zajedničku platformu za razgovor. Drugi deo, stranke koje su bojkotovale prethodne izbore, nije se pridružio. Kako će opozicija nastupiti na predstojećem dijalogu? Sagovornik je profesor Srđan Bogosavljević, profesor statistike i konsultant agencije Ipsos Strategic Marketing. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je od posljedica zaraze koronavirusom preminula 21 osoba. Pozitivno je još 4590 od 16929 testiranih. Na respiratorima je 212 osoba. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Raste broj novozaraženih i preminulih od koronavirusa. Medicinski deo ponavlja da je neophodno zatvaranje ugostiteljskih objekata i tržnih centara na najmanje nedelju dana, kao i poštovanje mera, prekid kontakata i masovna vakcinacija. Premijerka Ana Brnabić kaže da je gotovo izvesno da će mere biti pooštrene za vikend, a kako kaže, sednica kriznog štaba će najverovatnije biti održana sutra. Tijana Sibinović.
Dok krizni štab razmatra pooštravanje epidemioloških mera zbog sve većeg broja zaraženih, na pojedinim mestima se ne poštuju ni ove koje su trenutno na snazi. Korona žurke su sve češće, a u centru Beograda održan je i koncert Crvene jabuke. Zbog kršenja epidemioloških mera, Kombank dvorana u kojoj se sinoć i preksinoć pevalo uz izvođače biće kažnjena, potvrđuju nadležni. Ovaj potez osudila je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Kaže da će u sklopu mera protiv širenja koronavirusa insistirati da se svi koncerti otkažu, a da će gotovo sigurno mere za vikend biti pooštrene.
Ako ljudi ne žele da se čuvaju, ako žele da prave korona žurke, oni to rade u iznajmljenim kućama, u iznajmljenim stanovima. Ovo je demokratsko društvo. Vi ne možete nekom da uđete u kuću. Ne možete da uđete nekom u stan. Vi možete da reagujete na prijavu njihovih komšija i onda da vidite šta da radite sa tim. Biće svakako novih mera i razgovarat ćemo i pre vikenda o tome. Pratimo situaciju na svaka dva sata.
Sa druge strane, saopštenjem se oglasila i Kombank dvorana. Iz rukovodstva ističu da su koncerti održani po svim propisanim epidemiološkim merama. Ipak, kako bi se ublažila epidemiološka situacija, premijerka ističe da su u ovom trenutku najvažniji vakcinacija i individualna odgovornost, ali dodaje da vlada Srbije ne razmišlja o uvođenju obavezne vakcinacije, jer bi to bilo suprotno svim standardima ljudskih prava.
Ima kategorije stanovništva koje ne mogu da prime vakcinu i o tome mogu da kažu naravno lekari, ali svi mi ostali koji možemo da primimo vakcinu. Naša je negde i građanska dužnost i obaveza da to uradimo, zato što onda time štitimo te ljude koji ne mogu. I ja se nadam da će sve više ljudi razumeti zašto je to važno, razumeti da time štite i sebe, ali da time štitimo taj deo stanovništva koji iz zdravstvenih razloga ne može da primi vakcinu.
U ustanovama širom Beograda vakcinisano je više od 70 dece i mladih koji imaju smetnje u razvoju. Akciju je inicirala predsjednica Udruženja Autizam Srbije Vesna Petrović.
Naravno, mi u ovoj pandemiji pratimo sve šta se događa kod lečenja, imunizacije naravno i tako dalje. I onda smo vidjeli negdje da bi trebalo na vreme da se obratimo Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, sekretarijatima, odnosno lokalnim samoupravama, dnevnim boravcima i tako dalje, da se izvrši ta imunizacija. Prosto dođemo nekako prvi na red, jer smo dosta dugo bili izolovani, znači nismo baš imali toliko puno mogućnosti za kretanje i nekako nam je vakcina bila mogućnost da što pre izađemo napolje. I naravno, dosta su me zvali roditelji na njihovu inicijativu i ja sam napisala ta pismo u njihovo ime i vrlo brzo smo dobili odgovore.
Gradska sekretarka za socijalna pitanja Nataša Stanisavljević kaže da je do sada vakcinisano 108 osoba iz Centra za smeštaj osoba ometenih u razvoju i više od 180 zaposlenih.
I oni uvek mogu jednom nedeljno da se vakcinišu, tako da nema čekanja za njih, jer je nama najvažnije da ti ljudi budu bezbedni, naravno i korisnici sa kojima rade. I ono što je možda poruka za sve one druge roditelje koji možda gledaju i sada se odlučuju da li žele ili ne žele, ono što je nama bilo važno, uvek smo svakoga uputili na saradnju naravno sa izabranim lekarom, lekarom specijalistom koji je taj koji naravno i kaže da li ima ili nema kontraindikacija za samu imunizaciju i da ćemo i u narednom periodu, znači ovo nisu jedini termini, smo tek počeli ove nedelje. Znači i u narednom periodu, kad god imamo zainteresovane roditelje, naravno korisnike, mi ćemo iz nedelje u nedelju organizovati nove termine.
Iako se veliki broj građana svakodnevno vakciniše, situacija se razlikuje od mesta do mesta. Stanje je ponovo alarmantno u Novom Pazaru. Zato treba učiniti sve kako bi se izbegao prošlogodišnji scenario, upozorava državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Kaže da je u tom gradu vakcinisano samo oko 5% ljudi, pa je napravljena nova strategija. Problem je veći u ruralnim sredinama, ali Đerlek kaže da će se u saradnji sa lokalnim samoupravama ići do svakog sela i kuće, kako bi se vakcinisali svi koji žele, a nisu imali način da se prijave.
Organizovat ćemo zdravstveni sistem zajedno sa lokalnom samoupravom i ići ćemo na teren. I imamo terenska vozila koja posjeduje lokalna samouprava koja mogu izaći, što kažu, uz najveća brda. Ići ćemo direktno na kućni prag i vakcinisati ljude jer želimo da dođemo do svakog stanovnika Republike Srbije i da zaštitimo njegovo zdravlje.
Na dnu lestvice po broju vakcinisanih, pre svega građana starih od 75 godina, nalazi se opština Merošina. Razlog za to je što oni nemaju mogućnost da se prijave za vakcinu preko e-uprave, objašnjava direktor Doma zdravlja Merošina Nebojša Cvetković.
Verovatno je zbog toga taj mali odziv, pa smo zbog toga mi preduzeli određene mere u dogovoru sa lokalnom samoupravom, gde smo došli do zaključka da treba poslati na teren ljude koji će nositi laptop, telefon i ići od kuće do kuće, pitati ljude da li žele da se vakcinišu i oni koji budu želeli imaće mogućnost da se prijave, odnosno da ih prijave ti volonteri. To je počelo u subotu i očekujem efekat toga možda sutra, preko sutra, zavisi kada e-uprava nama pošalje broj tih ljudi koji su prijavljeni.
Slab odziv građana na vakcinaciju beleži se i u Valjevskom kraju. Stope vakcinisanih su izuzetno male u Lajkovcu i Ubu. Direktorka Doma zdravlja u Lajkovcu, Ljiljana Molerović, kaže da je vakcinisano oko 1600 građana, a drugu dozu je dobilo više od 630.
Uglavnom to je starija populacija, preko 65 godina i nešto mali postotak preko 50 godina. Mi imamo dosta radno sposobnog stanovništva koji radi u rudarskom bazenu Kolubara gdje su se prijavljuju i organizovane su vakcinacije. Također imamo dosta građana koji rade na Ubu, Valjevu i tamo su prijavljeni za vakcinaciju.
Kakve nas mere čekaju za vikend, znaćemo nakon sednice kriznog štaba, koja će se prema najavi premijerke najverovatnije održati sutra.
Srbija je već pripremila digitalne certifikate o vakcinaciji koji će omogućiti lakše kretanje i putovanje van zemlje, izjavila je za RTS ministarka turizma Tatjana Matić. Dodala je da se sa grčkim ministarstvom turizma pregovara o međusobnom priznanju digitalnih certifikata o vakcinaciji. Matićeva je naglasila da digitalni certifikat nije COVID pasoš. Od epidemijske situacije i brzine imunizacije u Srbiji zavisi da li će naši građani moći da putuju na letovanje u Grčku, navela je ministarka turizma.
Ako mi budemo stavljeni na crvenu listu, znači ako ne budemo imali još masovniju vakcinaciju i brzu vakcinaciju, odnosno imunizaciju, i to je jako značajno, mi imamo dovoljno vakcina, ta vakcinacija treba da se iskoristi, ta mogućnost za masovnu vakcinaciju, ali ona mora također biti brza. U suprotnom, ako ne budemo uspeli epidemiološki da stabilizujemo situaciju, a to je moguće jedino kroz imunizaciju i pridržavanje mera, onda ćemo dovesti u pitanje i sve ovo o čemu već pregovaramo. Pregovaramo sa Grčkom, sa Izraelom, takođe tu je i Slovenija i mnoge druge zemlje su zainteresovane za priznavanje naše digitalnih sertifikata koje smo mi, odnosno Kancelarija za IT i Ministarstvo zdravlja, već pripremili.
Sedamnaest časova, 16 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Delegacija Ministarstva odbrane Srbije u dvodnevnoj je poseti Republici Srpskoj. Ministar Nebojša Stefanović i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik održali su zajedničku konferenciju u vladi Republike Srpske. Poslate su poruke o unapređenju saradnje u oblasti privrede i namenske industrije, ali i u borbi protiv epidemije. Dogovorena je i zajednička vojna vežba na Manjači, ali tek kada korona to dozvoli. Marina Bajić.
Prema rečima ministra Stefanovića, Srbija ima jak interes da investira u Republiku Srpsku i da s njom jača bratske odnose, ne samo u oblasti zdravstva i ekonomije, već i u onome što pokazuje sve veću perspektivu – namenska industrija.
Do sada ukupno otprilike potpisan ugovora na iznos oko 20 miliona evra. Nedavno sam potpisao i ugovor sa Orlom koji je negde oko 3,7 miliona evra i hoćemo da to proširimo i da nastavimo jer mi imamo interes da jačamo vojsku Srbije, hoćemo da naravno razvijemo i one kapacitete koji se tiču dodatne modernizacije Orlova, hoćemo da radimo na remontu nove broje motora. Takođe hoću da razgovaram sa ljudima iz kosmosa, razgovarat ćemo naravno i o tome šta možemo da zajednički uradimo na modernizaciji remontnog zavoda na Palama. Nama su oni neophodni za revitalizaciju motora naših tenkova.
Razgovaralo se i o unapređenju saradnje sa MUP-om Republike Srpske.
I mi smo ponudili, danas se to sprovodi, dakle, na Vojnoj akademiji, nove kurseve obuka, treninga, pored naravno školovanja kadeta. I drago mi je da će se uskoro dogoditi da već, nadam se, prvi pilot helikopterske jedinice Republike Srpske bude školovan na Vojnoj akademiji u Beogradu. To je dobra saradnja, hoćemo da koristimo zajedničko iskustvo i to je takva vrsta saradnje u obrazovanju i uvek donosi dobre rezultate i korišćenje takve vrste iskustava doprinosi da jedni i drugi budu bolji nego što jesu.
U planu je i da se ostvari ono o čemu su Srpska i Srbija razgovarale pre godinu dana, a to je zajednička vojna vežba na Manjači, otkrio je srpski član i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Mi smo pokrenuli to pitanje već u okviru predsedništva, okvirna odluka za to postoji i čim stvore uslovi, van pandemije ta vježba će se održati. To je prva vježba, koliko ja znam, koja bi se održala nakon dugo godina. I mislimo da će u tom pogledu se pokazati sposobnost i spremnost za saradnju i s jedne i druge strane.
Delegaciju Srbije domaćin je upoznao i sa političkim izazovima Republike Srpske. Pre svih, nameri da se, kako kaže, ponovo krši Dejtonski sporazum tako što bi se uveo novi visoki predstavnik bez poštovanja procedura predviđenih aneksom 10 Dejtona.
To će usložiti političke odnose na nivou Bosne i Hercegovine, pa i sa nekim dijelovima međunarodne zajednice, a to mislim prije svega na zapadne zemlje. Ono što nam preostaje jeste da se borimo za našu poziciju i o tome smo razgovarali. Ja sam rekao da je od Republike Srpske kriminalnim i mafijaškim ponašanjem visokog predstavnika oteto 83 nadležnosti koje je imala po Dejtonskom sporazumu. I mi želimo da te nadležnosti vrati. Mi nudimo koncept Bosne i Hercegovine kako je predvođena Dejtona. Ako ima volje, da. Ako ne, mi ćemo svakako o tom razmišljati da u određenom kontekstu vidimo na koji način pokrenuti naše pravo predviđenom poveljom Ujedinjenih nacija o pravu na samoopredeljenje.
O svojim stavovima Dodik je govorio i na posebnoj sednici Skupštine posvećenoj upravo visokom predstavniku. Inače, delegaciji Srbije koja je došla u dvodnevnu posetu, predsedavajući predsedništva, još jednom je zahvalio na pomoći u borbi protiv COVID-a. Planirano je da se delegacija sa Stefanovićem na čelu sastane i sa ministrom policije i premijerom Republike Srpske.
Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o predlogu odluke o izboru predsjednika, zamenika predsjednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, kao i o predlogu kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Raspravu u parlamentu pratila Jovana Obrenić.
Ministarstvo pravde predložilo je 19 kandidata na mesto članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije, od kojih je šestoro na testu stručne osposobljenosti, znanja i veština ostvarilo maksimalnih 100 poena, ističe resorna ministarka Maja Popović. Kako kaže, članovi veća moraju biti diplomirani pravnici sa minimalno 9 godina radnog iskustva. Ne mogu biti članovi političke stranke, ali mogu da obavljaju drugi plaćeni posao koji nije u sukobu interesa.
Ovaj organ koji čini 5 članova odlučuje žalbama protiv odluka koje donosi direktor Agencije za sprečavanje korupcije, izuzev odluka o pravima i obavezama zaposlenih u agenciji. Zauzima načelne stavove za primjenu zakona o sprečavanju korupcije, nadzire rad direktora Agencije za sprečavanje korupcije i prati njegovo imovno stanje.
Među predloženim kandidatima su zamenik apelacionog javnog tužioca u Beogradu Krsman Ilić, samostalni savjetnik u Agenciji za sprečavanje korupcije Stevo Bajić, sudija u penziji Danica Marinković, docent Pravnog fakulteta u Beogradu Miloš Stanković, šef kabineta predsjednika Komisije za zaštitu konkurencije Biljana Pavlović i diplomirani pravnik iz Novog Sada Ivan Đoković. Biografijama kandidata zadovoljni su u Socijalističkoj partiji Srbije, kaže predsjednik te poslaničke grupe Đorđe Milićević.
Vidi se da su u pitanju ozbiljni kandidati, među njima su i oni sa dosta iskustva, neki su poznati, neki manje poznati javnosti. Tako se omogućava kontinuitet u radu, što je za agenciju koja je nezavisan državni antikoruptivni organ od izuzetnog značaja i važnosti.
Poslanica Socijaldemokratske partije Srbije Nataša Mihajlović-Vacić ističe da je borba protiv korupcije suštinski važna kao preduslov za sticanje društva jednakosti.
Osnaživanje regulatornih tela i istrajavanje na njihovoj nezavisnosti, kako bi opravdali i svrhu zbog kojih su i formirani, takođe je ključno važno. Uz nezavisno pravosuđe i jačanje institucija, to je, sasvim sam uverena u to, jedan od sigurnih načina da se iskoreni korupcija, da normalni ljudi žive normalno, da Srbija konačno bude još snažnija, demokratska, građanska država sa punopravnim članstvom u Evropskoj uniji.
Poslanici su skrenuli pažnju da bi bilo dobro da imaju mogućnost da se pre glasanja upoznaju i diskutuju sa kandidatima o kojima treba da se izjasne. Misala Pramenković iz Stranke pravde i pomirenja kaže da je stoga odgovornost o kompetencijama budućih članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije prepuštena Ministarstvu pravde.
Mi svakako kao poslanički klub ćemo podržati članove predložene za sastav Veća agencije i na taj način očekivati da adekvatno i profesionalno, principijelno odrade svoj dio posla.
Poslanici raspravljaju i o predlogu odluke o izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić predložila je Skupštini Srbije da za predsjednika Upravnog odbora RATEL-a izabere inženjera elektrotehnike Dragana Kovačevića, koji je i do sada obavljao tu dužnost. Ona je iznela predlog da za zamenika predsjednika bude izabran inženjer elektrotehnike Petar Stijović, dok su za članove Upravnog odbora predloženi inženjeri elektrotehnike, odnosno organizacionih nauka, Vladimir Krstić, Slobodna Ristić i Dejan Marković.
S 17:25, ovo je emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a zatim razgovaramo o međustranačkom dijalogu i političkoj sceni u Srbiji. Gost emisije biće profesor Srđan Bogosavljević, profesor statistike i konsultant agencije Ipsos Strategic Marketing.
Eko. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 10. do 16. marta. Svinjsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 399,99. Jabuka Granny Smith, kilogram 69,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Tu joues beau ténébreux avec tes yeux couleurs d'automne, tes joues qui fondent le ventre creux. Qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime? Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresses. Pour petit cœur nécessiteux qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sous mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Qui braille et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Cauchemar frayeur et gros chagrin, tu as réveillé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du mélo. Tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux.
Danas razgovaramo o dijalogu vlasti i opozicije u očekivanju početka dijaloga koji će voditi predsjednik Skupštine Srbije uz posredovanje 4 predstavnika Evropskog parlamenta. Sagovornik je profesor dr. Srđan Bogosavljević, profesor statistike i konsultant agencije Ipsos Strategic Marketing. Profesore Bogosavljeviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, hvala vama.
Međustranački dijalog, kako je najavljeno, trebalo bi da počne u toku marta. Deo opozicije predao je Skupštini Srbije zajedničku platformu za razgovor. Drugi deo, one stranke koje su bojkotovale i prethodne izbore, nije se pridružio. Kako će opozicija, po vašem mišljenju, nastupiti na predstojećem dijalogu?
Pa vrlo je teško predvidjeti kako će nastupiti opozicija s obzirom da smo svedoci njenog pregrupisavanja i usitnjavanja. Dakle, već jako dugo to traje. Mi inače imamo tu usitnjenu scenu praktično od višestranačne na ovamo smo uspeli od 2000. Stalno imamo preko 100 stranaka registrovanih, stalno imamo preko 40 stranaka u parlamentu, stalno imamo 20, čak i više stranaka, najmanje je bilo 14 stranaka u vladi. Dakle, jedan vrlo, vrlo čudan konglomerat politički. Imamo jako mnogo poznatih lidera, ali stranke nisu poznate. Vama, vi sada da pitate ljude koju stranku vodi neki od poznatih lidera, ja sam to testirao čak i pitajući novinare koji s time bave, pa nisu znali kako im se zovu stranke. Mm-hmm. Dakle, imate niz stranaka i niz lidera koji su prisutni na političkoj sceni, a da nisu nikad bili na izborima, nikad nisu se testirali i na strani vlasti i na strani opozicije. U međuvremenu, samo još da pomenem, primjera radi, DS je samo dva puta nastupio pod svojim imenom. Sve ostalo vreme je bio nekim, u vreme najjače svoje snage, on se nije zvao DS. Čak se SNS ne zove SNS na izborima, nego se zove nekako drugojačije. Mm-hmm. Za bolju budućnost, za vašu decu.
A kako smo, profesore, došli u tu situaciju? Pa, zašto se ovo događa?
Pa, znate šta, mi smo sa ozbiljnim zakašnjenjem ušli u zapravo demokratske procese. U vreme kad je to bilo dobro, mi smo bili po strani. Zbog sankcija, zbog svega ostalog. Ušli smo praktično u onu eru kada se već i u svetu počele stranke da gube profile. Ima ona vrlo značajna knjiga Ivana Krasteva, Sverom u nepoverenje, praktično jedno opšte nepoverenje i paranoja na političkoj sceni. Niko više ne gleda šta se kaže, nego ko je rekao. Ja navijam za njega pa ga slušam. Inače ga ne slušam. Šta god on kaže, čak da bude potpuno pravo, ako nije moja opcija, to neću da prihvatim.
Mm-hmm. Dobro, tako da se vratimo
nazad. Došli smo do jednog potpunog haosa u tom mnoštvu i sada na jednoj strani imate vlast sa jednom dominantnom strankom i opet mnoštvo malih stranaka, a na drugoj strani imate samo mnoštvo malih stranaka koje, naravno, kad onda počnete da poredite i njihove profile, i njihove liderske ambicije i sve ostalo, ne možete dođete do složnog, složnog paketa.
Mada postoji jedna podela na takozvanu bojkot opoziciju i onu koja nije bojkotovala. Ajde, pitaću vas posle o tome, ali po vašem mišljenju, koliko će platformi biti? Jedna je, dakle, predata, šta dalje?
Pa, znate šta, najavljuju razne platforme, najavljuje se ta što vi kažete bojkot opozicija, ne bojkot opozicija. To su sad klasifikacije koje čak više nije ni tačna u suštini, zato što su se pregrupisali neki koji nisu bojkotovali, su se priključili bojkot, ovi koji su bojkot, ne kažu nećemo bojkotovati. Tako da vrlo je čudna ta cela igranka u kojoj je očigledno da je Srbija izgubila. U celoj toj igri Srbije izgubila.
Zašto?
Zato što naprosto nemate artikulisano mišljenje protiv vladajućeg mišljenja. Kako god je vladajući, čak da je najbolje, mora da ima artikulaciju nekakvu koja je kontrolni mehanizam. Vi startujete, u krajnjoj liniji pogledajte podatke javnog mnjenja. Oko milion ljudi ne voli, baš ne voli vlast od ovog glavnog čoveka vlasti, predsjednika Aleksandra Vučića. Znači, baš ga ne voli. To što ga velika većina voli, to, ali kad vi imate milion koji ga ne voli, to je veoma ozbiljan prostor da uđete u parlament, ne da ga promenite, ne da napravite preokret tako što ćete smeniti vlast, ali da budete ozbiljan kontrolni mehanizam. Mi ne možemo, tih milion ljudi se nije pokazalo, jer oni istovremeno, ne voleći predsjednika SNS-a, ne vole baš ni ove opozicijne političari.
Dakle, nema ko da artikuliše
onda
zapravo.
Onda niko ne artikuliše i zato je to loše za Srbiju. I yes. Zato ćemo imati višak platformi, a manjak snage iza tih platformi.
Ideja koja je aktuelna ovih dana je ideja o predizborima ili izborima unutar opozicije. Nije to nova stvar, poznata je u nekim zemljama kao izbori u strankama. U Mađarskoj je to izvedeno sa više različitih stranaka i zaista su opozicija je uspela da pobedi Orbanovog kandidata na izborima za glavni grad. Koliko to vama zvuči realno?
Pa, ne zvuči mi naravno realno iz prostog razloga što mi institucionalno za to nismo spremni. Te su stranke male, bez infrastruktura su. poslednja ozbiljna stranka koja nije bila na vlasti, u opoziciji, je bila Demokratska stranka, ali ona više nema infrastrukturu. Mi ne možemo na izborima, i to je jedan od razloga što je opozicija slaba, mi ne možemo, nijedna opozicijna stranka nema predstavništvo u svim opštinama u Srbiji. Treba obezbediti 20 do 30 hiljada ljudi koji će kontrolisati izborni proces. To nije ni malo jednostavno, kad su to sve male stranke. E sad, kad nemate infrastrukturu za nešto što je osnovna delatnost stranke, nešto što je novo, imate te čuvene primary u Americi, ali oni imaju fantastične infrastrukture za to. Mi nemamo, pitajte sada i po velikim i malim strankama koliko imaju članova. Pa to se licitira, jer članovi se učlane, ali ne plaćaju članarine. Učlane se, budu sigurni glasovi čak u više stranaka. Jer to nije ozbiljno. Dakle, vrlo je teško zamisliti da će to se organizovati na način koji će stvarno dati ozbiljno kandidata. Drugo, vi da bi to imalo mnogo dovoljno smisla, vi trebalo da imate zapravo situaciju u kojoj su promena moguća. Ona nije nemoguća sada, ali kad ste propustili već nekoliko izbornih ciklusa, a mi imamo 7 izbornih ciklusa, čini mi se, iza sebe, u kojima je prilično jasno bilo da će SNS pobediti, a svaki put je udruživanje stranaka bilo na potpuno novi način i potpuno neideološko. Dakle, ako to imate iza sebe, teško možete da napravite atraktivnu ponudu za one koji ne vole tu ovu vlast, da se za nju... Uh-huh. Ne kažem da je nemoguće, samo mislim da je vrlo teško i da je sve teže kako vreme prolazi.
Izgleda da je, kada je dijalog u pitanju, najveća nepoznanica ta opozicija koja je bojkotovala izbore. Što kažete, ima i onih koji su menjali poziciju, ali sad mislim na stranke koje imaju prepoznatljive lidere, Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Dveri, Demokratska stranka. Da li će one učestvovati i na koji način?
Pa to je jako teško. Ja prosto ne mogu to da predvidim. Ne verujem da iko može predvidjeti, s obzirom da se tu meri ne samo šta može da se kaže i šta može da bude korisno, nego koliko će kome biti to korisno. Tako da ne mogu sve stranke, svaka od njih verovatno, verujem da je to normalan poriv, svaka od njih želi da bude lider tog bloka. E sad, ako lider tog bloka će verovatno, ako uspe da blok sastavi, izaći. Ali vi vidite da oni nisu uspeli se dogovore oko pregovarača. Znači, nisu uspeli da nađu, koliko se sećam, čak je bio relativno kvalitetan predlog ljudi koji bi bili pregovarači. Nisu našli pregovarača koje po meri svih tih ljudi. U međuvremenu su videli dosta ozbiljno udaljavanje tih stranaka međusobno. Da li to ozbiljno ili ne, jer nemate ozbiljnih vesti, ali znate šta, danas imate 80% ljudi koji imaju internet. Imate dnevnu upotreba interneta za traženje informacija, kao što su vesti, je nekdo oko 70%. Ona je jednaka dnevnoj upotrebi televizije. Televizija je mnogo jača, ona nedeljnu upotrebu ima veću, već praktično svi gledaju televiziju, ali dnevno, kogod želi da se informiše, može se informiše. Dakle, vi vidite kroz internet pre svega da postoje međusobno ozbiljne nesaglasice između tih stranaka koje bi trebalo da čine jedan blok, ajde da ga nazovemo treći blok u pregovorima, da ponude treću platformu.
Da.
Ali ako te nesuglasice postoje na dnevnom nivou, ne znam kako će uspeti da ih prevaziđu dok ne počnu pregovori.
Čini se da zahtevi opozicije, bez obzira na koju grupaciju mislimo, nisu toliko različiti. Šta vi vidite kao glavne zahteve i koliko je vlast spremna na ustupke?
Pa, znate šta, to glavni zahtevi se uglavnom vrte oko medija. Najviše se traži sloboda medija, pri čemu, da, očigledno je da postoji jedna značajna navijačka grupacija medija koja je u korist vlasti, ali takođe vidljivo da postoji značajna grupacija medija koja je u korist opozicije. Vrlo teško mi zamisliti da informacije manjkaju ljudima. Možda manjka učestalo tih informacija, možda manjka ubedljivost tih informacija. Svakako nedostaje razmena mišljenja, jer i ono što smo videli od razmena mišljenja se uglavnom svodilo na na nekakvo, ajde da iskoristim tu reč, na prepucavanje između tih predstavnika različitih opcija, a ne na razmenu argumenata. Tako da to svakako nedostaje, to nedostaje da bi počeli ljudi da misle šta je rečeno, a ne ko je rekao. Ovako smo u navijačkim taborima. Dakle, politika se svela na navijanje. Sport nam je valjda izgubio na značaju, pa više nema mnogo smisla navijati, sad navijamo za jedne ili druge političare. Što svakako nije dobro za državu. Za državu bilo bolje da razmislimo šta je ko rekao i da ti šta je rečeno, a ne ko je rekao, i svakako bilo bolje da to postoji jedan kontrolni mehanizam u vlasti unutar institucija sistema, a kontrolni mehanizam su svakako stranke koje nisu na vlasti, ali su u poziciji da znaju sve šta vlast radi.
Da.
I to bi bilo svakako bolje za Srbiju.
Ima tu još zahteva kao, na primjer, razdvajanje izbora, da ne idu razdvajanje zajedno,
izbora nije
a ima
tako,
tu argumenta i za i protiv.
To nije tako ozbiljan zahtev, zato što jedni kažu razvoje, drugi kažu ne razvojete. Šta je sad bolje, da li je bolje razvojiti, nije bolje razvojiti. To je, ovo mi se čini da je ipak nekako strateški značajnije, jer ovo je pitanje procene, da li mi se više isplati ovako ili onako, i drugo, vrlo je teško na to napraviti nekakav sistemski odgovor. Sistemski odgovor na razdvajanje izbora ne može da postoji, nego je to pitanje trenutne odnosa snage u parlamentima. Dakle, SNS može u svakom trenutku da izazove krizu vlade i da naprosto raspiše izbore kad god hoće. Dakle, njegova taktička procena, onda taktička procena ovih, a mediji bi mogli biti na drugi način definisani, uređeni, mogla bi postojati veća kontrola medija. Nisam čak siguran da je ovo kako je sada u koristi vladajuće garniture. Nisam siguran da su baš mediji toliko doprinose.
Da, a koliko je onda realno da se formiraju neka kontrolna tela, što spada u zahteve opozicije? Kontrolna tela, dobro, tu se išlo i do maksimalnih zahteva tipa ministarstva za izbore, ali mislim na neku vrstu tela koja bi kontrolisala što predizborni, što izborni proces.
Pa to svakako može se, ako može se kontrolišu, ako mogu da se formiraju posmatračke misije, OEPS, na primjer, daje vrlo značajne i velike potrošačke misije, dakle, ako može to da se, ako smo imali do sad vrlo ozbiljno učešće nekoliko NGO-ova u kontroli izbora, može se formira nekakav kontrolni mehanizam za vreme izbora. Međutim, problemi koje opozicija navodi kao probleme nisu problemi samog izbornog postupka. Znači, sam na dan izbora se ne dešava mnogo. Oni pre svega misle na jedan dugoročni uticaj koji se pravi na biračko telo, bilo kroz medije, bilo kroz nekakve, mislim da oni to malo preuprošćavaju, ali u svakom slučaju bilo kroz neke privilegije koje ljudi koji su za vlast mogu da za sebe dobiju ili bar misle da će ih dobiti. Tako da to bi bio neki vrlo dug proces, to nije nešto što možete jednom kontrolnom grupom, velikim brojem ljudi da obezbedite. Na sam dan izbora nama se nisu dešavale veliki problemi, tako da zadovoljstvo medijima ili ne može da postoji. S druge strane, mediji nisu postojali ni 96. kada je opozicija dobila Srbiju, bili su dramatično na drugoj strani, dobila Beograd, nisu postojali ni 2000. Ukrajina, nije bilo medijske podrške. Sećamo se Arapskog proleća koje je celo preko Facebooka urađeno. Dakle, ono što mislim da trenutno ne ide na ruku a ovakvom pristupu jeste što kritične mase za promene nema. A kritička masa se gubila, nije se dobijala u ovih nekoliko izbornih ciklusa koji su iza nas, kao što sam rekao, u kom je opozicija svaki put izlazila slabija, a ne jača posle toga. Svaki njihovo ili udruživanje ili akcija je bila takva da ih je činila slabijim nakon toga.
Kako vidite ulogu evroparlamentaraca? To će biti sada, kako smo čuli, 4 posrednika, 2 stara, 2 nova.
Mislim, to su moderatori. Da li su europarlamentarci ili su nekakvi drugi ljudi od ugleda ili ne, sve jedno je. Ali to su moderatori. Oni postoje tu zato što se može lako pretpostaviti da su neutralni. lakše se može, nije lako ni za njih.
Dobro, ali za neke baš ne važi da ne, ovako u javnosti dobro, ocena da su
svako neutralni. Svako će reći da pojedinačno ne važi, ali kad kažete Evropa, onda to nekako zvuči, pa dobro, oni su ljudi koji će biti neutralni i ajde da pred neutralnijim ljudima međusobno razgovaramo. S druge strane, neće oni donositi ni jedan zaključak, nego treba da se saglase, jer ako je to razgovor vlasti i opozicije, treba saglasnost nekada izađe da bi iz toga izašlo. Mi generalno imamo ogromnu podršku svakoj vrsti dijaloga u javnom mnjenju. Kad god pitate da li ste za dijalog, uvek su za dijalog. Ali kad počnete da čačkate i čeprkate malo dublje i kad pitate a koje pozicije, vi vidite da i ne samo predstavnici koji razgovaraju, nego i njihovi simpatizeri u stvari polaze jedni i drugi od onog, od maksimuma svoga. I nešto polaze od maksimuma, što je u redu. Nego nisu baš mnogo spremni da pomere tu granicu na drugu stranu. Tako da, da, svi su za dijalog, ali vrlo je teško pretpostaviti kako će taj dijalog ići i kako će konvergirati stavovi jednih i drugih. Tako da, jer vi u formalnom smislu možete puno toga da zadovoljite, a da zapravo suštinski se ne zadovolji, a s druge strane, vrlo malo toga može da ovako malo, u smislu puno malih jedinki u opoziciji, pomogne nešto. Tako da mnogo toga treba i opoziciji da uradi da bi postala ozbiljan takmac vlasti.
A kako će onda dijalog uticati na političku ili možda i pre svega na društvenu scenu kada spominjete i šire krugova ljudi?
Pa, budućnost se vrlo teško predviđa kako će uticati, tako da
možete da pretpostavite sigurno.
Ja kao statističar uglavnom gledam u retrovizor, pa na osnovu onoga što se dešavalo do sad, nema mnogo mesta optimizmu. A za mene optimizam da vlast bude kontrolisana pa čija god daje. To bi za mene bio nekakav ishod. Kogod da je na vlasti, da postoji suprotna strana koja se ne slaže sa njima, ali u poziciji da sve zna što radi i da može da ih kontroliše. Mi to sad nemamo u parlamentu, to se tanjilo do sada i nisam siguran da će ovaj dijalog rezultirati nekakvim opštim konsenzusom da svi izađu, pa potom da se ukrupni malo opozicija, da ne ide u, i to ukrupni na ideološkim ili ajde da kažemo ne ideološkim, nego na osnovama kojima su oni koji su međusobno atakuju na slične glasače zajedno. Jer vi ste imali tu jednu opoziciju koju su bili i socijaldemokrati i vrlo izraziti konzervativci. Imali ste vrlo nacionalističku i ekstremno nenacionalističku grupu međusobno skupljenu, na primjer Dveri i Demokratska stranka. To je bilo vidljivo u tom trenutku kad smo pitali u javnom mnjenju. Pojedinačni rejtinzi tih stranaka su davali veći zbir nego oni kad ih pitate za udruženje. Iz prostog razloga što niti su simpatizeri Demokratske stranke mogli da prihvate Dveri, niti su simpatizeri Dveri mogli da prihvate Demokratsku stranku. Mm-hmm. I tu odjednom gubite na snazi ako se ne udružite. Tako da mnogo procesa istovremeno treba se desi u malo vremena da bi to bilo efikasno.
Da, pa ipak se i najavljuju neke koalicije, Demokratska stranka Srbije, pokret obnove Kraljevine Srbije, mislim da će nastupiti zajedno na predstojećim lokalnim izborima.
Najavljuju se i svaki put su se najavljivale i nisu se dešavale. Ova će se desiti, ponešto se desi, ali na manjoj skali. Taj konkretan slučaj je veoma indikativan zato što oni su atakovali u velikoj meri na isto biračko telo i da su bili tako udruženi pred prethodne izbore, kad se nisu udružili, oni bi bili sada u parlamentu. To je jedna zakasnela reakcija njihova, mogli su se udružiti ranije da budu nešto značajno moćniji nego što će sad biti. Jer kad niste u parlamentu, imate mnogo manje šanse da budete vidljivi građanima Srbije, pošto malo ljudi gleda šta se dešava na lokalnom nivou politički.
Deo opozicije, dakle uglavnom ove stranke desne orijentacije, uopšte ne žele posrednike u dijalogu. Kako će se onda to objediniti? Da li će se voditi dijalog na dva koloseka?
Pa, pazite, ona opozicija koja ima nacionalistički predznak, ona naprosto bi razočarala svoje birače da kaže pristajem. Što ne znači neće pristati u posljednjem trenutku na iznuđeno rešenje. Ali mislim da će oni insistirati da nemaju i tu će u ovom trenutku biti jako... Imate male stranke kojima je to značajno. Tako da te male stranke neće, Bog zna kako, uticati na... Tu su Dveri najjače bile među njima, sada su Dveri poprično izgubili sa svojim dosadašnjim koalicijnim partnerstvima, odnosno nisu čak koalicijna, nego udruživanje na nekakvim temama, i to udruživanje Dveri koštalo prilično njihovog rejtinga, tako da ne znam kako će se one ponašati, ali u svakom slučaju to će biti manji problem. Neće čak biti problem da one podnesu platformu koju će država razmatrati ili ne. Mislim da državi čak to neće mnogo smetati. Tako da šta god da oni uradi neće biti bitno. Bitnije će biti ova grupacija koja predstavlja na izvesan način stvarno kontrasliku vlasti, s obzirom da vlast pripada toj narodnjačkoj grupaciji, a mi socijaldemokratske, što je bi trebalo da bude veliki deo birača po našem iskustvu i istoriji, mi nemamo zapravo jasno artikulisanu misao i političku volju koja može kroz neku stranku da se iskaže u parlamentu, u političkoj borbi, koja zastupa socijaldemokratske. Socijaldemokratama ne smetaju Evropljani. Dakle, bilo bi dobro bar da se socijaldemokratska ta grupacija, odnosno socijaldemokratski birači, dobiju nešto u celoj toj priči, ali ako bude usitnjeno i ako bude interesi lidera značajniji od interesa birača, vrlo će teško isterati nešto.
A mislite li da je možda deo problema opozicije upravo to što je vladajuća stranka zauzela ne samo centar, nego dosta veliki prostor i levo i desno od centra, pa je teško ideološki se profilisati?
Pa to je tačno, ali vi vidite i tačno još nešto. Ako pogledate istoriju, koliko god da smo mi iz socijalizma izašli, i ako pogledate kroz razne istraživanja koliko ima konzervativnog biračkog tela, vi ćete vidjeti da je to negde 2/3 najmanje konzervativnog biračkog tela i tek 1/3 onog modernijeg, koji, bez obzira što socijaldemokratske ideje provlači kroz onaj deo biračkog tela, ali ono što je zapravo za politički socijaldemokratsko, njihovi domite su unutar ove 1/3, što nije malo. I što korespondira sa tih milion koji ne žele ovu vlast, što korespondira sa još mnogim drugim stvarima, dakle, ono što je potrebno, ta socijaldemokratska ideja dobija nekakvog sposobnog, potentnog predstavnika, jednog, da ne bude opet mnogo, da ne bude ili bar jednog dominantnog predstavnika da može da predstavi partnera, pa i partnera u suprotstavljanju vlasti.
Za kraj razgovora, da ovo sve na neki način prevedete i u brojeve, kako sada stoji politička scena prema nekim novijim istraživanjima?
Pa ona je već dugo relativno stabilna. Mislim, i kad pogledate dugoročne serije, onda vidite dramatične promene. Da SNS, koji pre 10 godina nije postojao, je sada došlo do 60%. Neko ko je DS, koje nekada nikad nije imao takve rejtinge, ali vuko rejtinge preko 20 godinama, sada je ono, jedan plus minus malo, tako da prosto postoje velike promene. Ali kad gledate malo ovaj kraći period, posle, na primjer, od izbora na ovamo, nije se ništa bitno promenilo, samo se bitno menjaju, ali ono što je čudno, i dalje se menjaju imena aktera. Ne menjaju se akteri, menjaju se imena aktera, i što zbunjuje. Najtipičniji primjer za to je Dosta je bilo. Dosta je bilo, testirali smo ga više puta i u vreme izbora. Pod imenom Dosta je bilo, verovatno bi prošao cenzus, pod imenom Suverenosti, znači oni kao Dosta je bilo značajno bolje prolaze nego pod imenom Suverenosti.
Da, imali smo i druge neke stranke koje su menjale imena.
Menjali su imena, menjaju identitet, tako da bazično se ništa ne menja.
A apsolutna dominacija SNS-a. U ovom trenutku prešao cenzus?
Apsolutna dominacija SNS-a. sa koalicijnim partnerima, to čak i nije mnogo više nego bez koalicijnih partnera, ali bez obzira što koalicijni partneri imaju neki svoj mali značaj, sigurno SPS bi prošao, Šapić deluje, odnosno evo vidite, kažemo, spas. Mnogi ne znaju da je to Srpski patriotski savez, već kako se zove. Dakle, u trenutku sam pomislio da li ja znam.
Mm-hmm. Dakle, parlamentarne stranke prelaze i u
sadašnje parlamentarne stranke, manjinske stranke, i u ovom trenutku se jasno vidi da potentnost da prođe cenzus ima ova nova koalicija DSS POKS. I to ne neko superiornim slabijim nego što bi prošli da su išli tako u prethodnim izborima. Vidjet ćemo, ima još vremena do izbora, naravno, vidjet ćemo ko će se još udružiti. Ostali pojedinačno, ponekad do toga dođe SSP, znači stranka Dragana Đilasa, ali u nekim trenucima uglavnom se vrti dosta ispod toga. Tako da, jer, pazite, vi kad imate puno malih takmaca, a ljudi koji idu ka njima, vidite ogromnu njihovu nesigurnost. Oni se vrlo lako prelivaju između PSG, SSP, NSA, samo idu, danas su za jedno, sutra su za druge, šta im se učini, ne vole ove koji su na vlasti, hteli bi zove. Za razliku od njih, stranke koje su na vlasti imaju priličnu lojalnost svojih birača. Ovde nema lojalnosti. Dakle, u tom smislu, udruživanje ovih stranaka koje nemaju lojalnosti ima smisla. Samo da se udruže tako da nema negativne sinergije.
Ima još dosta vremena, što kažete, do izbora. Prethodi dijalog. Vidjet ćemo kakav će ishod biti i tog dijaloga. Hvala vam najlepše, molim, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Profesor Srđan Bogosavljević, profesor statistike i konsultant agencije Ipsos Strategic Marketing.